Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για εκείνους τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι παρακολουθούν την συνέχεια της σειράς Χριστιανισμός και Επιστήμη με θέμα την κλιματική αλλαγή και έχουμε αρχίσει την ενότητα, την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο Φυτικό Βασίλειο. Επειδή μας ενημερώσαν φίλοι ακροατές την ώρα που λέγαμε μια σημαντική πληροφορία, ότι σταμάτησε η μετάδοση, θέλουμε να το επαναλάβουμε αυτό. Σχετικά αναφερθήκαμε μέσα από το βιβλίο του Ιάν Αρτούς Μπερτράν, το Home, το περίφημο βιβλίο το οποίο βγήκε πριν από ένα χρόνο περίπου, ή φέτος μόνο φαίνεται βγήκε. Λέει λοιπόν στη σελίδα 171 κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Λέει για τις δασικές εκτάσεις και λέει εκτίμηση των δασών από το τέλος της τελευταίας παγετωνικής περίοδου ως την εμφάνιση του ανθρώπου, παρένθεσης, πριν από 10.000 χρόνια. Δηλαδή έρχεται αυτό το επίσημο βιβλίο αυτή τη στιγμή, το οποίο το έχουν εκπονήσει ειδικοί επιστήμονες, να πει ότι ο άνθρωπος για μας εμφανίστηκε πριν από 10.000 χρόνια, δηλαδή το 8.000 π.Χ. Άρα λοιπόν 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1 εκατομμύριο που ακούγαμε μέχρι τώρα, πάνε περίπατο. Είναι αυτά τα οποία λέει και ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να πει ότι ο άνθρωπος εμφανίστηκε το 4,5 περίπου χιλιάδες π.Χ. Εδώ έρχεται να μας πει αυτός τώρα ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι τόσο, για μας είναι τώρα το 8.000 π.Χ. Αλλά σίγουρα όχι αυτά τα οποία μας λένε μέχρι σήμερα ακόμα οι διάφοροι ανευθυνοί υπεύθυνοι. Αυτά τα λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να τονίσουμε ότι πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον έσχατο καιρό, να προσκοληθούμε στην αλήθεια του Λόγου του Θεού. Η μόνη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζοντας λοιπόν, αυτή την παρέμβαση την κάναμε επειδή μας ειδοποίησαν φίλοι ακροατές για αυτή την στιγμία διακοπή της μετάδοσης, για να το επαναφέρουμε το θέμα. Μας είπε λοιπόν ο Δημήτρης για την αξία του δάσους. Καταρχάς, Δημήτρη, έχουμε καταλήξει τι λέγεται δάσος.
Υπάρχουν διάφορες ορισμοί. Ο επικρατέστερος είναι ότι είναι πρέπει να οριστεί πάνω από κάποια εκτάρια μια έκταση πυκνού πρωτογενούς δάσους. Και εδώ να θέξω κάτι άλλο. Η μονοκαλλιέργεια δεν είναι δάσος. Και αυτό γιατί το λέω. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα.
Κάτσε να μην το αφήσουμε αναπάντητο. Νομίζω ότι είναι τα πέντε στρέμματα με δέντρα τα οποία να είναι πάνω από 5 μέτρα.
Μάλιστα.
Και με το φύλλωμά τους να καλύπτουν πάνω από το 30% του εδάφους.
Ως πυκνότητα.
Ως πυκνότητα. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι, αλλά ο επίσημος χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δασών είναι αυτός. Αυτό χαρακτηρίζει σαν δάσος.
Μάλιστα. Μια που για το δέντρο, μια μελέτη δείχνει ότι αν παρατηρήσει τα δέντρα, τα μεγάλα, δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη των φύλων. Δηλαδή, καθώς είναι τα φύλλα, τα οποία είναι στραμμένα προς τον ουρανό, δεν υπάρχει μεγάλη επικάλυψη, έτσι ώστε είναι διαταγμένα να απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ενέργειας. Φανταστείτε να ήταν όλα το ένα πάνω από το άλλο, στην κατακόρυφο σημείο του, όταν ο ήλιος ήταν το μεσημέρι, όλα τα από κάτω θα σχεδιάζονται να το πούει απάνω φύλλο. Και είναι έτσι διαταγμένα ώστε να έχουν την καλύτερη και βέλτιστη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας. Παρένθεση αυτό. Να θίξω εδώ πέρα ότι η μονοκαλλιέργεια, αυτό που άρχισα να λέω προηγουμένως, δεν είναι δάσος. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε ανάγκη, στις προκύπτουσες ανάγκες, πολλά μέρη αποφάσισαν να κόψουν τα πρωτογενή παρθένα δάση και να βάλουν μέσα, ένα παράδειγμα λέω τώρα, ευκάλυπτος. Ο ευκάλυπτος είναι χρησιμοποιείται για την παραγωγή χαρτοπολτού, κοινώς χαρτιού, για αναλώσιμο. Οι δεντροφυτείες αυξήθηκαν, καθώς η ζήτηση για χαρτί πενταπλασιάστηκε μέσα σε 50 χρόνια, τα τελευταία 50 χρόνια πενταπλασιάστηκε η ζήτηση για χαρτί. Και το αποτέλεσμα ήταν, προσέξτε, στα πόδια των ευκάλυπτων δεν μπορεί να φυτρώσει τίποτα, γιατί τα φύλλα τους είναι τοξικά για τα περισσότερα φυτά. Μεγαλώνουν γρήγορα, αλλά εξαντλούν τα αποθέματα νερού. Ναι, μεν οπτικά λες, πω, μέσα σε 2-5 χρόνια έχω ξανά ένα δάσος, γιατί ψήλωσαν γρήγορα, αλλά έχει εξαντλήσει τους φυσικούς πόρους του νερού και παράλληλα από κάτω δεν φυτρώνει τίποτα. Οπότε είναι άχρηστο και για μετέπειτα για καλλιέργεια και για μετέπειτα για βόσκηση. Και είναι ένα είδος ουσιαστικής αποψήλωσης. Μπορεί να βλέπεις ένα δάσος, αλλά τελικά είναι αποψηλωμένο.
Μάλιστα.
Και πάμε λίγο, γυρνάμε λίγο στα θετικά των δασών, τα οποία εξέπληξαν. Ένα άλλο που διάβαζα είναι ότι εκπνέουν, λέει, νερό Δεν ξέρω αν έχετε στο μυαλό σας έτσι τον Αμαζόνιο. Θα θυμάστε πάντα το βλέπεις ομιχλώδη το δάσος. Mm-hmm. Αυτό τι γίνεται, είναι επειδή υπάρχει μεγάλη πυκνότητα δέντρων και ποικιλία, εκπνέουν μέσα από τη διαπνοή νερό, το οποίο σχηματίζει ένα στρώμα ομίχλης, το οποίο αλλά και τις ποικιλίες που ζουν εκεί από τις καταρακτώδεις βροχές. Λειτουργεί σαν υπόστεγο. Mm-hmm. Επίσης, τα πρωτογενή δάση, ιδιαίτερα των τροπικών περιοχών, αποτελούν σπίτι, ενδιέτοιμα λέγεται στην ορολογία, για τα 3/4 της βιοποικιλότητας του πλανήτη.
Μάλιστα. Μαϊμούδες δηλαδή, κροκόδηλους.
Τα 3/4 της βιοποικιλότητας, δηλαδή της πανίδας του πλανήτη.
Μάλιστα.
Και της χλωρίδας, είναι στα τροπικά δάση. Και είπα, αναφερθήκαμε βέβαια στα φάρμακα. Πριν προχωρήσουμε, να φέρω κάτι έτσι μικρό για τα ριζοφόρα δάση. Είναι δέντρα τα οποία είναι φυτευμένα σε έλι. Mm-hmm. Είναι στις λίμνες, είναι κοντά στις ακτές και έχουν ρίζες βαθιές μέσα στο νερό. Κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν. Όπως οι κοραλιογενείς ύφαλοι, αποτελούν θεραπεία για τους ωκεανούς. Mm-hmm. Οι ρίζες τους, ακούστε, οι ρίζες τυλίγονται και δημιουργούν ένα είδος καταφυγίου για τα ψάρια. Δηλαδή, όπως οι κοραλιογενείς ύφαλοι δημιουργούν μια προστασία, ένα σπίτι για τα ψάρια και ένα. Ακμάζουν, δεν ξέρω αν έχετε δει εικόνες. Μάλιστα, παρότι οι ύφαλοι αυτοί καλύπτουν λιγότερο από το 1% του βυθού των ωκεανών, αποτελούν σπίτι για χιλιάδες ψάρια, μαλάκια και άλγη. Το αντίστοιχο κάνουν τα ριζοφόρα δέντρα, ιδιαίτερα της Αμερικής. Και επίσης, όχι μόνο είναι σπίτι για τα ψάρια, αλλά προστατεύουν τις ακτές από αναμεστροβύλους, παλιριακά κύματα και διάβρωση από τη θάλασσα.
Μάλιστα.
Πολλοί άνθρωποι στηρίζονται σε αυτά, αλλά καθώς μειώθηκαν στο μισό κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, όλες οι επιπτώσεις είναι πασιφανείς άμεσα. Είτε στη Χέρσο μέσα από τα κύματα και τους αναμεστροβύλους, είτε στα ψάρια και την ποικιλία τους.
Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως, Δημήτρη, στα πρωτογενή δάση, είναι αυτά τα οποία ήταν εξ αρχής, δηλαδή δεν είχαν αυτά τα οποία τροποποιήθηκαν από τον άνθρωπο. Βασικά χωρίζουμε δύο είδη δάσους. Το ένα είναι το δάσος το οποίο είναι στα ψυχρά κλίματα, το λεγόμενο βόρειο δάσος, και εκτείνεται από την Αλάσκα ως το Κεμπέκ, Σκανδιναβία, Σιβηρία, και αντιστοιχεί στο 1/3 των δασών του κόσμου. Σε αυτό κυριαρχούν τα κονοφόρα δέντρα, τα πεύκα, το έλατο, οι ερυθρελάτες. Ενώ στα θερμά κλίματα υπάρχουν τα τροπικά δάση, τα οποία είναι το 6% της επιφάνειας της ξηράς. Όμως, αυτό που είπες προηγουμένως, είναι τα πιο παραγωγικά και τα πλουσιότερα σε είδη. Φιλοξενούν τα 2/3 των χερσαίων ζωντανών οργανισμών που μέσα στα τροπικά δάση. Αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αποψηλώνει το Αμαζόνιος. Αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει καίγονται και γίνονται λιβάδια, τα οποία κρατάνε για 1, 2, 3 χρόνια και μετά γίνονται έρημος. Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι τι πλούτος είναι το δάσος. Και επειδή σήμερα οι άνθρωποι όσο ποτέ σ' άλλοτε καταλαβαίνουν την έννοια των αριθμών, έχει αρχίσει να αποτιμάται η αξία των δασών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπώνησε μια εκτενή μελέτη πάνω στην οικονομία των οικοσυστημάτων για να εκτιμήσουν τη χρηματική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών από το δάσος. Μας είπε σε διάφορες υπηρεσίες, παράγει ξύλο, δεσμεύει διοξίδιο του άνθρακος, προσφέρει οξυγόνο, καθαρίζει το νερό, εμποδίζει τη διάβρωση, προλαβαίνει τις πλημμύρες, στεγάζει ζώα και φυτά και χαρίζει στους εκδρομείς υγεία και χαρά. Λοιπόν, οι πρώτοι υπολογισμοί, λέει, που αφορούν το δάσος του Εθνικού Πάρκου Μασοάλα στη Μαδαγασκάρη, πιάμε μόνο για τη Μαδαγασκάρη και μόνο για το Εθνικό Πάρκο.
Μιλάμε για Νότια Αφρική δεξιά, το μεγάλο νησί.
Το υπολογίσανε σε 11 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μόνο το Εθνικό Πάρκο της Μαδαγασκάρης. Αυτό είναι από τη θετική μεριά, πόσο κάνει. Από την άλλη μεριά, εάν δούμε το τι χάνουμε κάθε χρόνο, διότι κάθε χρόνο εκατομμύρια εκτάρια καταστρέφονται δάσους. Έχουν υπολογίσει ότι οι απώλειες αντιστοιχούν ετησίως στο 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή κάθε χρόνο χάνουμε το 5% του ΑΕΠ στα δάση. Εδώ να πούμε κάτι. Ότι η κλιματική αλλαγή, επειδή ένας οικονομολόγος ο Νίκολας Στέρνς, αυτός είναι της Βρετανικής κυβέρνησης οικονομολόγος, πρόσφατα αποτίμησε το κόστος στα διάφορα οικοσυστήματα, στο νερό, στον αέρα, στην υγεία, στα δάση, της κλιματικής αλλαγής. Και είπε ότι είναι τουλάχιστον 6% του ΑΕΠ, τώρα το έχουν ανεβάσει το 10% του ΑΕΠ. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, ετησίως, αυτό σημαίνει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι συν μια οικονομική ύφεση. Δηλαδή, η επίδραση σε οικονομικούς όρους, γιατί οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν την τσέπη τους, κοντόφθαλμα, ενώ οι μεγάλοι τους αυτοί είναι πλανήτης, είναι τα δάση, είναι αυτά που έχει προσφέρει ο Θεός, άφθονα, είναι ο αέρας, είναι το νερό. Είναι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι μαζί, συν οικονομική ύφεση που πλήττει τον πλανήτη, ετησίως. Είναι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά λέει ότι το κόστος να μην κάνουμε κάτι είναι αυτό, το κόστος αν κάνουμε είναι 20 με 30 φορές λιγότερο. Και αυτό θα κάνουν τώρα στην Κοπενχάγη, προσπαθήσουν να λάβουν μέτρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Γιατί καταστρέφονται πολύτιμα οικοσυστήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και εδώ να πούμε, επειδή αναφερθήκαμε στον Αμαζόνιο, αποτελεί το μεγαλύτερο βροχοδάσος, έτσι λέγεται. Έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια κατά 20%. Αμαζόνιος. Και γιατί αυτό? Το δάσος δίνει τη θέση του κατά κύριο λόγο σε φάρμες βοηδών ή σόγιας. Η σόγια για βιοκαύσιμα, τα βοηδή για κατανάλωση. Και λέει το 95% της σόγιας χρησιμοποιείται, προσέξτε τώρα, εκτός από βιοκαύσιμα, το μεγαλύτερο μέρος χρησιμοποιείται προς βρώση ζώων και πουλερικών. Δηλαδή, καταστρέφουν δάσος, φυτεύουν σόγια και αυτή η σόγια δεν πάει προστροφή των φτωχότερων και αυτών που έχουν έλλειψη, αλλά πάει για να ταΐσουν τα ζώα για να φάνε οι πλουσιότεροι. Με λίγα λόγια λέει, το δάσος μετατρέπεται σε κρέας. Το λέει έτσι χαρακτηριστικά. Και ήθελα εδώ να πω έναν αριθμό που μου έκανε πολύ εντύπωση, που έχει σχέση με το νερό. Βλέπετε, καθώς μιλάμε σε αυτήν την εκπομπή, τα πάντα συνδέονται. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλήσεις για δάσος χωρίς να αναφερθείς σε οικονομικά, χωρίς να αναφερθείς σε ζώα, χωρίς να αναφερθείς σε νερό και πολλά άλλα. Λέει, τι γίνεται τώρα? Έχει αλλάξει η διατροφή. Καθώς οι άνθρωποι, ένα μέρος του πληθυσμού, αυξάνει οικονομικά, αλλάζει η διατροφή του. Είπε, από τα δημητριακά και τα όσπρια και γενικώς τα γεωργικά προϊόντα μεταφέρεται στο κρέας. Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό. Για να παραχθεί ένα κιλό πατάτας χρειαζόμαστε 100 λίτρα νερού.
Μάλιστα.
Δηλαδή το πότισμα, η καλλιέργεια και λεφτά, 100 λίτρα νερού μέχρι να φτάσουμε στο ένα κιλό πατάτας. Για να πάμε στο ένα κιλό ρύζι θέλουμε 4.000 λίτρα νερού. Προσέξτε τώρα. Για ένα κιλό βοδινό κρέας 13.000 λίτρα νερού. Οπότε, αν το μεταφράσουμε, ένας δυτικός ο οποίος θα φάει ένα κιλό κρέας θα έχει καταναλώσει 13.000 λίτρα νερού, ενώ ένας άλλος που θα φάει ένα κιλό πατάτας θα έχει καταναλώσει 100 λίτρα νερού. Καταλαβαίνετε πώς σχετίζονται τα πάντα.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, και μιλάμε για το δάσος λοιπόν και βλέπουμε τις Νίκο, θες κάτι να μας πεις? Έχουμε κατακλείσει με ρυθμούς.
Αυτά που ακούμε είναι συγκλονιστικά. Και θέλω να συνεχίσουμε να πείτε και ορισμένα άλλα στοιχεία για να δούμε πώς θα τα συνοψίσουμε.
Αμήν. Λέμε λοιπόν για το ξύλο που παράγει το δάσος. Το δάσος λέει παράγει ξύλο. Το πρώτο λοιπόν που κάνει το δάσος είναι παράγει ξύλο. Και είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, εάν και εφόσον η κατανάλωση είναι μικρότερη από την παραγωγή. Αυτό είναι δουλειά της δασοπονίας. Δηλαδή υπάρχει μια, όταν υπάρχει μια λογική και σωστή
ρυθμός,
αυτή, τότε θα πρέπει, ας πούμε, να κόβεις ένα δέντρο να φυτεύεις ένα άλλο, ή να κόβεις δέντρα τα οποία θα ήταν έτσι και αλλιώς γερασμένα για να φύγουν. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια δυναμική ισορροπία μεταξύ κοπής δάσους και ανανεώσεως του δάσους. Αυτό είναι η δασοπονία. Και τότε το ξύλο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Όταν όμως γίνεται μια αλόγιστη κοπή δέντρων, τότε βέβαια η ισορροπία ρίχνεται και αυτό έχει τρομερές συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Ας πάρουμε λοιπόν το διοξείδιο του άνθρακος. Όταν πιο πολύ δάσος καταστρέφεται από αυτό το οποίο παράγεται, δημιουργείται, φυτεύεται, αυτομάτως η πλάστιγκα γέρνει εναντίον του διοξείδιου του άνθρακος. Δηλαδή, αφήνεται πιο πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Και λατώνει το οξυγόνο, παράγεται.
Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Τα δάση είναι έτσι φτιαγμένα ώστε το διοξείδιο του άνθρακα το οποίο δεσμεύουν είναι λιγότερο από αυτό που παράγουν. Και πώς παράγουν διοξείδιο του άνθρακα στα δάση? Όταν σαπίζουν τα ξύλα, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Όταν καίγεται το ξύλο, παράγεται διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά όταν ανανεώνεται το δάσος και αυτή είναι η φυσική του ισορροπία, τότε παράγεται, μάλλον κρατιέται πιο πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από ό,τι παράγεται. Όταν αυτό σπάσει αυτή η ισορροπία όμως, συσσωρεύεται διοξείδιο του άνθρακα. Ένα αυτό. Οξυγόνο. Όταν ελαττώνει τα δάση, ελαττώνει το οξυγόνο. Βέβαια, είπαμε ότι οι μεγαλύτεροι πνεύμονες είναι το φυτοπλακτόν. Αλλά και τα δάση όμως, τα οποία η σχέση του με το φυτοπλακτόν είναι 1:3 περίπου, παίζουν μεγάλο ρόλο στην παραγωγή οξυγόνου.
Επειδή το θέσαμε εδώ πέρα, ναι. Το φυτοπλακτόν μπορεί να μην επηρεάζεται με την αποψήλωση, επηρεάζεται άμεσα όμως με τη θερμοκρασία.
Βέβαια.
Και εδώ να πούμε ένα παράδειγμα, λέω. Την ομοθερμοκρασία. Και εγώ τα δάση, αυξάνεται το διόξιδο άνθρακα, επιτείνεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυξάνεται η θερμοκρασία στη θάλασσα και διαβάζω τους κοραλιογενείς υφάλους. Τους ύφαλους. Είπε προηγουμένως ότι καλύπτουν λιγότερο από το 1% του βυθού των ωκεανών, αλλά αποτελούν σπίτι για χιλιάδες ψάρια, μαλάκια και άλγη. Και λέει, η ισορροπία κάθε ωκεανού εξαρτάται άμεσα από αυτούς. Και κοιτάξτε τώρα πώς συνδέονται όλα. Οι κοραλιογενείς ύφαλοι είναι υπερευαίσθητοι στην παραμικρή αλλαγή θερμοκρασίας του νερού.
Μάλιστα.
Λόγω αυτού του φαινομένου, το 30% εξαφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και με αυτό το αποτέλεσμα χάθηκε ο βασικός κρίκος στην αλυσίδα
παραγωγής φυτοπλάκτων.
Ακριβώς. Και χάσανε το σπίτι τους χιλιάδες ψάρια. Πώς πάει τώρα, δεν είναι ότι χάνονται το φυτοπλάκτων. Τα ψάρια χάνουν το σπίτι τους.
Οπότε καταραίουν οι υδροβιώτες.
Όλη η ισορροπία.
Και λέμε, ποιος τα έχει φτιάξει όλα τόσο τέλεια? Ποιος είναι αυτός ο οποίος φρόντισε για το γενετικό υλικό των φυτών, ας πούμε, το γενετικό υλικό να είναι διαφορετικό σε κάθε μικρό ζώο, σε κάθε διαφορετικό, να είναι τόσα εναρμονισμένα όλα μέσα? Είναι κάτι το απίστευτο, είναι το καταπληκτικό. Είναι απίστευτο να πει ο άνθρωπος ότι όλα αυτά γίνανε μόνα τους. Βέβαια, κανείς πια δεν το λέει, δεν τολμάει να το πει. Το λένε αυθάδεις και αφελείς άνθρωποι. Αλλά αγαπητοί φίλοι ακροατές, αν γινόμαστε λίγο κουραστικοί δίνοντας όλο αυτό το μπακτολό των πληροφοριών, είναι πραγματικά για τη δόξα του Θεού. Για να δούμε πώς πραγματικά ο Θεός έφτιαξε όλο αυτό το οικοσύστημα, το οποίο το παρέδωσε στον άνθρωπο για να το υπηρετεί και να το φυλάει, και πώς ο άνθρωπος με την ανοησία του και την αφροσύνη του έχει φτάσει πλέον στο κριτικό σημείο που το καταστρέφει. Το καταστρέφει ανεπανόρθωτα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για τη βιοποικιλότητα, αυτή δηλαδή τα είδη τα οποία χάνονται, ένα άλλο μεγάλο θέμα. Και ένα άλλο θέμα είναι γιατί δεν παράγονται καινούργια είδη. Από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος, πριν από 6.000 χρόνια, 6,5 πόσο είναι 7, δεν εμφανίζονται καινούργια είδη. Ενώ με ταχύτατους ρυθμούς εξαφανίζονται τα είδη. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Γιατί δεν εμφανίζονται καινούργια είδη? Και η απάντηση είναι ότι ο Θεός, από τότε που έκανε τον άνθρωπο, έπαυσε από πάντων των έργων του. Δεν εμφανίζονται καινούργια είδη. Ό,τι ήταν, υπήρχε και με ταχύτατους ρυθμούς εξαφανίζεται. Αυτό φωνάζουν οι επιστήμονες σήμερα. Ότι εξαφανίζεται η βιοποικιλότητα και βέβαια πολύτιμα συστατικά τα οποία χάνονται μαζί με τα είδη τα οποία εξαφανίζονται.
Το θέμα της βιοποικιλότητας δεν είναι απλώς ότι παλιά κι εγώ μικρός έτσι νόμιζα. Χάσαμε κάποια είδη, χάσαμε λίγη ομορφιά.
Χάσαμε ένα πάντα.
Στο ζωολογικό κήπο σκεφτόμουν, ας πούμε, θα έχουμε ένα λιγότερο είδος. Και αυτό ήταν όλο. Θα χαθεί η τίγρη του Βόρνεο που είναι πολύ διαφημιζόμενη. Αλλά δεν είναι αυτό. Όπως είπαμε στην αρχή, τα πάντα συνδέονται. Τραβώντας ένα είδος από τη μέση, ξαφνικά μια μεγάλη ποικιλία ειδών και ανώτερων και κατώτερων, δηλαδή και πρωτογενών και ανώτερων οργανισμών, ξαφνικά χάνονται στην ισορροπία. Και μπορεί ένα, η εξαφάνιση ενός είδου να σηματοδοτήσει μια λυσίδα που θα πέσουν και άλλα είδη στην εξαφάνιση.
Αμήν.
Έχουμε πολλά όμορφα, δόξα τω Θεώ. Έτσι, ένα μικρό που μου έκανε εντύπωση, φεύγοντας από τα δάση, να αφαιρθήκαμε έτσι και τενώς αυτά, είναι οι υδροβιότοποι και τα έλλη. Mm-hmm. Κοιτάξτε τι σοφία έχει βάλει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει ακριβώς, καλύτερα να μην ακουμπάει. Οι υδροβιότοποι, διαβάζω, είναι καθοριστικοί για όλη τη ζωή στη γη. Γιατί? Παρότι αποτελούν το 6% του πλανήτη, Κάτω από τα ήρεμα νερά τους υπάρχει ένα αληθινό εργοστάσιο όπου φυτά και μικροοργανισμοί δηλίζουν το νερό με υπομονή και απορροφούν όλη τη μόλυνση.
Μάλιστα.
Είναι τεράστια χημικά εργοστάσια κάτω από το νερό, τα οποία παίρνουν τη μόλυνση από το νερό και το φιλτράνουν και το βγάζουν καθαρό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα δύο συνέπειες. Οι υγρότοποι ήταν πάντα ανθυγιεινές εκτάσεις. Για το λόγο που αναφέραμε. Επειδή ήταν απορροφούσαν ίδια στη μόλυνση.
Ήταν βιολογικοί επεξεργαστές.
Σαν λέγαμε ακριβώς. Βιολογικά εργοστάσια. Και πήγε τώρα ο άνθρωπος. Και όχι μόνο κατοίκησε εκεί. Τα έβαλε χώμα. Τα χέρσωσε. Τα ξέρανε. Για να κάνει καλλιεργήσιμη γη. Αποτέλεσμα. Τα ζώα τώρα είναι μολυσμένο χώμα. Ο άνθρωπος να υποφέρει. Και το φιλτράσμα του νερού να πέσει. Καθώς χάνονται οι τεροβιότοποι. Και κάτι άλλο που διάβαζα για τα έλλη. Είναι επίσης συντελούν στην ανανέωση και καθαρισμό του νερού. Πώς όμως? Είναι σαν σφουγγάρια που ρυθμίζουν τη ροή του νερού. Αυτά έχουν εξαρτώνται πολύ από την θερμοκρασία. Με αποτέλεσμα τι να γίνεται? Να απορροφούν το νερό στις υγρές περιόδους και να το απελευθερώνουν στις ξηρές. Με αποτέλεσμα η τοπική κοινωνία να έχει νερό και στις ξηρές και στις υγρές περιόδους.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε ακόμη ένα λεπτό να μιλήσουμε κάτι. Από τα φυτά διαβάζω εδώ πέρα ότι έχουν μετρηθεί μέχρι τώρα, έχουν καταμετρηθεί δηλαδή 298.506 είδη. Βέβαια είναι από ό,τι φαίνεται εκατομμύρια τα φυτά, απλώς φυτικοί οργανισμοί. Απλώς οι επιστήμονες μέχρι τώρα, 2009, έχουν καταγράψει 298.000. Από αυτούς πλήρως τους έχουν μελετήσει μόνο τις 12.000. Δηλαδή είμαστε μπροστά σε ένα πλούτο που δεν έχουμε, χάνεται, εξαφανίζεται και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Τώρα έχουν μελετήσει 12.000 πλήρως και από αυτούς το 70% εξαφανίζεται. Δηλαδή εξαφανίζεται το 70% από τις 12.000 είδη που έχουν μελετήσει. Στο σύνολο των 298 που έχουν εξερευνήσει, ενώ υπολογίζουν ότι είναι πολλά εκατομμύρια αυτά τα οποία υπάρχουν. Όμως εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, κάνουμε το δεύτερο διάλειμμά μας. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε.